Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңдаучылар. Біз сіздің назарыңызға Хақиқат жолы бағдарламасын ұсынып отырғанымызға қуаншылымыз. Біз бүгін Сулайман пайғамбар һәм Шеба патшайым хақында сөйлесеміз. Инжилден Исаның Шеба патшайымы туралы айтқан сөзлері һәм 71-ші Забур жырынан үзінділер оқылады. Хабарды Абдіжәли алып барады. Біз бенен бірге болыңыз қадырдан тыңдаушылар.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңдаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға тынышлық, дініңізге саулық тілеймін. Қадірлі радио тыңдаушы, өткен хабарымызда Сулайман пайғамбардың даналығы һәм Шеба патшайымымен ұшырасқаны хақында ескі келісімнен біраз мағлұмат алдық. Бүгін хабарымызда Шеба патшайымы туралы Мухаддис жазудың жаңа келісімінде айтылған сөздерменен басталайық. Ауа, бірнеше жүз жылдан соң Інжілде Иса Масихта Шеба патшайымы менен Сулайман патша туралы айтқан. Иса Масихтың не айтқанын білесіз бе? Ол Сулайманның ұлылығын есіткен Шеба патшайымы Иса Масихтың ұлылығын тән алудан бас тартатұғындардың һәммесін айыплайды деді. Шеба патшайымы Сулайманның даналығы менен ұлылығына көз жеткізу үшін қолына келгеннің һәммесін де істеді. Өзінің есіткенінің хақиқат екеніне көз жеткізу үшін ол 4000 шақырым жол жүрді. Бұл біз үшін жүді ахметлі сабақ. Аспаннан келген Иса Масихтің ұлылығы, даналығы, білімі һәм құдіреті Сулаймандікінен өте тұғындай артық болған. Бірақ та адам атаның ұрпағының көбісі одан бас тартады. Олар оның ұлылығын білгісі келмейді. Сондықтан Иса Масих Матта жазған хош хабар 12-ші бап 42-ші аятта былай деген. Құбыладағы хаял патша да үкім шығарылатұғын қиямет қайым күнінде осы әулетпенен бірге тұрып оны айыплайды. Өйткені ол Сулайманның даналығын есту үшін жер бетінің арғы шетінен келген ғо. Бірақ бұл жерде Сулайманнан да ұлы біреу бар. Бізді тыңлап тұрған тыңлаушы, сіз Құдай жіберген Иса Масихтің ұлылығын мойынлайсыз ба? Ямаса сіз оны басқа пайғамбарларменен бір дәрежеге қоясыз ба? Масих деген сөздің мәнісі есіңізде ме? Ауа, ол Құдай тайынлаған дегенді білдіреді. Яғни Масих Құдай дүнияның құтқарушысы һәм хүкім етушісі етіп тайынлаған тұлға. Ондай болса да өкінішке орай осы уақытқа дейін көплеген адамлар Исаны менсінбей келді. Олар оның кім екенін білмейді, өйткені олар пайғамбарлар жазуларын ешқашан ізертілеген емес. Сулайман патша Мухаддис жазудағы 3 әжайып һәм дана кітапты жазды. Әкесі Дауд сияқты Сулайман да Забур кітабындағы жырлардың бірнешесін жазды. Бүгін мен Сулайман жазған 71-ші жырды оқып бергім келеді. Бұл жырында Сулайман Иса Масихтің бір күні осы дүнияға келіп, адамзатты әділдік пенен хүкім ететұғынын алдын ала жариялайды. Даналығы менен ұлылығы өзінен асқан осы Мухаддис патша туралы Сулайманның не жазғанын көрейік. Ол хаққында әділдік пенен билік жүргізсін. Жарлыларына әділ хүкім шығарсын. Ол теңізден теңізге дейін, Ефрат көлінен жердің шетіне шекем билік жүргізеді. Шөл даладағы адамлар оған бас ұрады. Жаулар құмды жалайтұғын болады. Һәм Шеба менен Шебо патшалары сый тартулар әкеледі. Пүткіл патшалар оған бас еді. Пүткіл милләтлер оған қызмет етеді. Патшаның өмірі ұзақ болсын. Патшаның аты мәңгілікке ұлылансын. Күннің жақтысындай ұзаққа созылсын, ол арқалы барлық милләтлер жарылқансын. Оның аты үзіліксіз алғысылансын. Израил сыйына тұрған Құдайға алғыслар болсын. Оның ұлы аты мәңгі жарияланысын. Пүткіл жер беті оның салтанатына бөленсін. Аумин. 71-ші Забур жыры. 2-ші 8-ден 11-ге дейін және 17-ден 19-ға дейін аятлар. Сулайша Сулайман патша дүниедағы барлық халықлардың бір күні Иса Масихқа, яғни патшалардың патшасына һәм дүнияның хүкімдарына бойсынатұғын алдын ала жариялады. Міне, сіз бүгінге дейін Дауд пайғамбардың ұлы Сулайманға Құдайдың айрықша даналық бергенін білдіңіз. Сулайман патша билік жүргізген уақытта Иерусалим дүниедегі ең сұлу қалалардың бірі болды. Бірақ Сулайман Иерусалимде құрған имараттардың еш қайсысы сұлулығы жағынан Құдайға арнап салынған ибадатхана менен теңлесе алмайтын еді. Сулайман патша осы ибадатхананы Муса менен Израиллар шөлде сыйыну үшін салған айрықша шатырдың орнына құрды. Сулайман осы әжайып сыйыну орнын салу үшін 7 жылға 200 мың құрылысшы жаллады. Бүгінгі күні де адамлар Иерусалимде Сулайман салған осы ибадатхананың жартастарын көре алады. Ибадатхана салынып біткеннен кейін діни қызметкерлер бірнеше мың қой менен ірі қара малларды құрбандыққа шалды. Осы арқалы олар жер жүзіне келетұғын, һәм Жуда ба халықанын гүнәкарлар үшін төгетұғын құтқарушы хаққында нышан көрсетті. Осылайша олар ибадатхананы Құдайға бағышлады. Олар малды құрбандыққа шалып, жаңа ибадатхананың ең мұхадес бөлмесіне қойды. Діни қызметкерлер ең мұхадес бөлмеден шыққаннан кейін бөлме дәррі Құдайдың ұлы салтанатына бөленіп кетті. Құдайдың ұлы салтанаты Муса менен Израиллар шөлде салған шатырдағы ең мұхадес орында толтырылғандай, енді Сулайман патша Иерусалимде салған ибадатханадағы ең мұхадес орында да толтырды. Мұхадес жазуды оқуды дауам еткенде, сіз Сулайман патшаның өмірінің соңғы жылларында бұрынғыдай емес, басқаша билік еткенін көресіз. 3-ші патшалықтар кітабы 11-ші бабында жазылғанда тыңлайық. Сіз бұл жерден Құдайдың сөзінің пайғамбарлардың күнәларын жасырмайтынын қайтадан көресіз. Хадис жазуда былай жазылған. Бірақ та Сулайман көплеген шет елдік хаялларға ашық болды. Қартайған уақытында хаяллары Сулайманның жүрегін өзлерінің бұтларына бұрып әкетті. Сулайынша оның жүрегі әкесі Дауд марқұм сияқты өзінің Құдайы жаратқан иеге толықлай бағышланған жоқ. 3-ші патшалықтар 11-ші бап 1-ші аяттан 4-ші аятқа дейінгі үзінді. Сулайман Иерусалимнің шығыс жағындағы төбеде өзінің барлық шет елдік хаялларына арнап, хош иісті майлар түсететұғын, һәм олардың құдайларына құрбандық шалатұғын биік орындар салып берді. Құдай Сулайманның осы қылығына қатты ашуланды, өйткені Сулайман тірі һәм хақиқи Құдайдың сөзінен бет бұрып кеткен еді. Сонда Құдай Сулайманға былай деді: "Осылай істеп сен менің келісімімді өзіңе орындауға тапсырған бұйрықтарымды орындамадың. Сол себептен мен міннетлі түрде патшалық билікті сеннен жұлып алып, қызметкеріңнің біреуіне тапсыраман. Дегенменен әкең Даудқа бола, бұны сенің көзіңнің тірісінде істемей, патшалықты ұлыңның қолынан жұлып алатын боламын. Сонда да қызметшім Дауд үшін, һәм өзім таңлап алған Иерусалим үшін ұлыңнан бүткіл патшалықты тартып алмай, оның билігіне бір руды қалдыраман." 3-ші патшалық кітабы 11-ші бап 11-ші, 12-ші, 13-ші аятлар. Мухадис жазу бізге Сулайманның өлімнен кейін Израил халқының арасында соғыс һәм билікке таласу басланғанын айтады. Яқыптан тараған Израилдің 12 руы Құдай Сулайманға айтқанындай екіге бөлініп кетті. Олар енді бір тұтас халық болмай, Израил менен Яхудия болып екі елге бөлінді. Израилдің шығысындағы 10 ру Израил патшалығын құрды. Яхуда руы Бениамин руына қосылып, Яхуданың батыс патшалығын құрды. Яхудия руы Дауд патшадан тарады. Құдай Иса Масихті осы рудың ұрпағынан шығарғысы келді. Мухадис жазу бізге осы екі халықларда көп патша болғанын айтады. Израиль менен Яхудияның патшаларының көбісі жауыз билеушілер болған. Олар жаратқан иеден бас тартып, қоңсылас халықлардың дінлеріне бойсынды. Әсіресе Израиль патшаларының ішіндегі біреуі жауыз болған. Оның кім екенін білесіз бе? Ол Ахаб патша. Ахаб Сулайманнан кейінгі 8-ші патша еді. Ахаб туралы Мухадис жазуда былай делінген: "Өмірі ұлы Ахабтың жаратқан иенің көз алдында істеген жаман істері өзінен бұрын өткен патшалардың бәрінен жаман болды." 3-ші патшалықтар кітабы 16-ші бап 30-ші аят. Ол Құдайдың сөзінен бас тартқан жауыз хаял Изабелге үйленді. Соған қоса Ахаб қоңсы халықлар табынған балам деген бұтқа арнап Израил елінде ибадатхана салды. Осылайша Ахаб израилларды жалған бос дінге табындырып, һәм жалған өтірікші пайғамбарға сенгізіп, Құдайды қатты ашуландырды. Бірақ та Құдай һәр біріміздің оған әзір бойсынғанын қалайды. Қадірлі радио тыңлаушы, сіздің жағдайыңыз қалай? сіз хақиқаттан да Құдайға бойсынасыз ба? Сіз Құдай бұрын жіберген, һәм келешекте және жер жүзіне жіберетін Иса Масихтің ұлылығы менен билігін мойынлап, оған бағынасыз ба? Ямаса, еледе, оны барлық пайғамбарлар менен тең дәрежеде қоясыз ба? Егер сіз уақыт арнап, мухадис жазуды зерттесеңіз, онда Исаның дүнияның құтқарушысы менен хүкімдары екеніне көз жеткізетін боласыз. Барлық пайғамбарлар ол туралы гуалық еткен. Сондықтан мухадис жазуда былай делінген. Пайғамбарлардың хәммесі Иса хаққында гуалық беріп, оған сенген һәрбір адамның гүналары оның аты менен кешілетінін айтқан еді. Сіз пайғамбарлардың сөзлеріне сенесіз бе? Елшілердің істері 10-шы бап 43-шы аят. 26-шы бап 27-шы аят. Бізге берілген уақыт жұмақлана келді. Диққат аударып тыңлағаныңыз үшін рахмет. Келесі аптеде хауа толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жумақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.